filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Noći dan, ali sada je ipak mrak. Bio je slogan ili moto prve sezone serije Močvara koja je obeležila jesen 2020. godine. Proleće 2022. godine obeležava svakako druga sezona i to je i povod da u večerašnjoj emisiji Iza kulisa razgovaramo sa rediteljem Olegom Novakovićem. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Šta bi bio slogan ove druge sezone? Mada, kako počinje svaka epizoda, čini mi se da bi stihovi nekog od romantičarskih pesnika mogli da stoje u onome što zapravo jeste i atmosfera i duh i promišljanje druge sezone serije Močvara.
Pa sloganima se uglavnom bave ljudi iz marketinga, tako da ni ovaj prvi ja nisam smislio niti učestvovao u tome. Za ovu drugu sezonu mislim i da ne postoji taj neki slogan koji se plasira kao deo te promotivne kampanje, a vezano sad za ovaj drugi deo tih citata koje se navode na početku svake epizode, to je vezano pre svega za neki duh serije, odnosno ove sezone, ovoga miljeja i načina na koji je tretirana priča, pa je onda na neki način za to zaokruživanje i davanje ključa na koji način treba da se gleda i razume ova naša serija, bilo veoma nama zgodno, dobro, inspirativno da iskoristimo citate iz stihove nekih vrlo velikih pesnika iz tog nekog romantičarskog perioda. Dakle, i Goethe, i William Blake, i Yeats, i Puškin, recimo. Ima ih još.
Koliko se to uklapa i zapravo šta je to što romantizam u drugoj sezoni donosi kao takvo, kao epoha u odnosu na glavne junake i u odnosu na priču? Pre svega, čini mi se, u odnosu na Nikolu Krsmanovića, glavnog inspektora i glavnog junaka ili antijunaka zapravo u ovoj seriji.
Nekoliko stvari je tu za nas bio izazov. Jedna je stvar bilo u tome što već postoji nešto pre, to je ta prva sezona, gde je formiran taj noirovski antijunak u liku Nikole Krsmanovića, koju sa sobom nosi neko prokletstvo i pitanje kuda, šta i koje su to vrednosti kojim će onda se vodi. U toj drugoj sezoni se dešava korak dalje u odnosu na ono što je bilo pre. Što će reći da je sada već neka vrsta uspostavljenog karaktera tog našeg glavnog junaka i kuda sada taj karakter ide, gde se dalje razvija, u kom pravcu će da ide taj lik i na kraju šta će sa njim da bude, a onda je to vezano i za način na koji se tumači priča, što će reći da pored tog noara kriminalističkog u ceo taj okvir Vojvodine danas se stavlja neka romantičarska priča u smislu pre svega odnosa prema ljubavi i smrti.
Pomenuli ste Vojvodinu, dakle i jedan grad mali u Vojvodini koji donosi na jedan način suprotnosti u odnosu onoga što je bio jedan veliki grad u prvoj sezoni, odnosno Beograd po atmosferi. Dakle, po mraku koji je Beograd zapravo nosio, reči o nekoj poznoj jeseni, sada imamo možda baš u duhu ovog slogana da je svanuo dan, toplo je, leto je, i donosi jednu vrstu drugačijeg, dakle, pritiska i teskobe u odnosu na onu atmosferu koju smo imali u prvoj sezoni.
Da, ono što je bilo za nas onako izazovno i zanimljivo i ono što smo zapravo hteli jeste da nakon atmosfere iz te prve sezone sada pređemo u nešto potpuno suprotno. Tamo je dakle bila pozna jesen, ovde je to neko zlatno leto u Vojvodini sa svim tim poljima, žita, ne znam, suncokreta, kukuruza, sa tom rekom nad kojom su oblaci mušica, ravničarskom, sporom, tihom, romantičnom, lepom. Taj mali grad kao suprotnost Senta, kao suprotnost tom velikom gradu Beogradu, i onda na neki način je to za nas bio korak dalje da opet to bude drugačije, ali da se u svojoj suštini nastavi i žanr i stil koji je postojao ranije, pogotovo što na neki način je se to malo i promenjena sama struktura priče, jer ćemo, ako se setimo prve sezone, znati da je zapravo ta neka priča iz prošlosti sustiže našeg glavnog junaka, iz te priče se saznaju neke mračne, davno zakopane tajne. A ovde je već jedan druga vrsta zapleta, gde mi zapravo sebi postavljamo pitanje ko je taj koji je ubica, jer ovde je u pitanju kriminalistički žanr. Tako da je i tu neki pomak u odnosu na prvu sezonu, jer ono što smo mi stalno pokušavali i mislim i da smo uspeli, jeste da sa jedne strane ostanemo u onim okvirima koji smo zadali u prvom delu serije, dakle sa tom atmosferom i nekom žestinom i antiherojstvom glavnog junaka, a da opet sa drugom sezonom učinimo nešto potpuno drugačije i novo. Dakle, s jedne strane da se držimo neke tradicije, a s druge strane i da je narušimo. Mislim, taj spoj se desio i čini mi se da je vrlo interesantan, kako ja mislim da je uspelo. Evo, vidjet ćemo šta će gledalci da kažu do kraja. Glavni junaci iz te prve sezone su ostali i dalje, dakle, Milka Bjelić, Boban Marković, Nikola Krsmanović, međutim, sada se njihove sudbine na neki način razdvajaju, mi pratimo šta se s njima dešava, da bi se opet na kraju svi zajedno spojili. Kako i šta to će, no, tek kada se bude serija do kraja emitovala znati. Za mene i za Milenu bilo vrlo važno da, Milenu Marković, scenaristkinju, je bilo vrlo važno da se fokusiramo na nijansiranost karaktera, da to budu na neki način vrlo posebni ljudi koji u sebi nose neku težinu. Ta močvara koja je u nama je nešto što je specifično zato što su naši karakteri odavde, ali na neki način univerzalno zbog toga što je taj pristup stvarnosti, svetu, karakterističan za taj noir kriminalistički žanr. I mislim, i ono što je za nas bio najveći izazov jeste da ga definišemo i uzemljimo u današnji milje. Da to bude na neki način verovatno prihvatljivo i za gledaoce interesantno.
Koliko se u stvari naslučuje da se pitanja ovde usložnjavaju, da se usložnjavaju kroz, dakle, tu kriminalističku priču, zapravo i pitanja o nama samima, o našem društvu, o porodici, o nekim socijalnim prilikama, ali možda i najviše od svega mogućnost susreta sa drugim i drugačijem, o nekakvoj multikulturalnosti ili...
Pa ja ne mislim da smo se mi mnogo bavili problemom, kako kažem, suprotstavljenosti nekih, ne znam, nacionalnosti ili... Mi smo jednostavno prihvatili da je to tako kako je i samo smo ušli u srž njihovih karaktera, njihovih porodica, načina na koji žive i, kako kažem, u tom miljeu. A da je pre svega za nas bilo mnogo interesantnije da u takav jedan i za nas i za, pretpostavljam, za gledaoce ne tako poznat ili u nekom način, neki način neočekivan milje, smestimo ovu priču. Jer svaka dobra kriminalistička serija koju gledamo, da li je to sada i sa tih nekih velikih platformi kao što je HBO ili Netflix i tako dalje, ili Skandinavci, Rumuni, Česi, uvek postoji socijalni element, uvek postoji, pored tog nekog osnovnog kriminalističkog žanra koji je u ovom slučaju ko je to uradio, ko je ubica, uvek postoji i to da je vrlo bitan taj element miljea, gde je to smešteno, ko su ti ljudi i što je to, što je uverljivije, što je upečatljivije, što su ti ljudi plastičniji, što više su pravi, ta onda serija postaje interesantnije. Dakle, mi kada to posmatramo uvek kroz, kao kažem, tu analizu društva, smeštajući taj neku krimi priču u to, mi u stvari govorimo o sebi i o svom viđenju sveta, pogledu na svet. I to može naravno da se radi kroz razne postupke, u ovom slučaju kada je u pitanju kriminalistička serija, onda je to, kao kažem, samo jedan predložak, jedan prvi sloj u kojima postupom razvijamo tu priču. Znači, s jedne strane, mi smo svesni te atmosfere i svega što je oko toga, ali sa druge strane se i zabavljamo razmišljajući o tome šta će biti.
I čini mi se da ste ostavili dovoljno prostora, dakle, da se serija može pratiti na više nivoa, odnosno da za neke ljubitelje koji prepoznaju i elemente poezije i onoga što jeste i, dakle, stvaralaštvo, pre svega Milene Marković, scenaristkinje, da negde seriju čitamo kroz neke detalje, zapravo gledamo kroz neke detalje, negde je razumemo kroz pojedine metafore i pojedine simbole, a da zapravo ne opterećuje samu priču i ono što donosi, dakle, sam kriminalistički zaplet.
Da, to je bio cilj, definitivno, i kako kažem, u okviru nečega što je postavljeno kao preduslov da bi se uopšte to napravilo, u ovom smislu, u slučaju serija. Dakle, to je kriminalistička noir serija koja se dešava kod nas u Srbiji u današnje vreme, je neki, kako kažem, preduslov svih uslova. Onda u sve to se na neki način bacuju ti elementi koji mogu da se povežu eventualno sa nekom filmskom umetnošću, sa autorskim pogledom na svet i sa nekim specifičnim rukopisom. To je do gledaoca, do toga dokle hoće da dobaci i koliko ga to interesuje, u smislu da mu je možda dovoljno samo da prati priču, a neko će osetiti razne druge emocije i doživjeti intelektualni i emotivni doživlje zajedno. To je, dakle, po meni neka, aj uslovno rečeno, formula za neke vrlo kvalitetne serije koje sada postoje, jer se čini se da se taj jedan ceo segment filmske industrije i, ajde kažem, umetnosti sada dosta preselio u te televizijske serije.
Drops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try.
Večeras nas iza kulisa vodi reditelj Oleg Novković. Govorili smo o seriji Močvara. Za vas kao autora filmova kao što su Kaži zašto me ostavi, Beli beli svet, Otadžbina, Živ čovek, da li je ta promena žanra donela zapravo neki dodatak vašem rukopisu koji prepoznajemo zaista i u ovoj seriji?
Da, to je dobro pitanje, jer pošto ja već dugo se bavim režijom, Kaži zašto me ostavi, izašao 93. godine, znači već skoro 30 godina je prošlo. Film se razvijao na neki način u različitim pravcima, znači u početku onda sa tim nekim mojim debitantskim filmom nije postojala toliko velika kategorizacija između tog takozvanog art ili art house, autorskog filma ili art house filma i tog nekog glavnog mainstream filma. I to se može videti u tom filmu. Kako je vreme prolazilo, tako su je evropski, ja pričam pre svega o evropskom filmu, tako su se odvajali ti tokovi. Tako da kažem da taj kao mainstream bioskopski film za publiku i tako dalje je odlizio u jednom pravcu, a taj neki art house, autorski, umetnički film je odlizio u nekom drugom pravcu kao za neku užu publiku sa, da tako kažemo, istančanim ukusom, a da je to naravno sve diskutabilno. I naravno kao filmski reditelj koji živi u vremenu kada se taka podela dešava, ja sam se bio odlučio više za ovu stranu koja je vezana za taj autorski ili art house film, kako god da ga nazovemo. Što ne znači da ja nisam voleo, pratio ono što je ranije pripadalo sve zajedno, kao kažem, filmu. I onda se desilo to što se desilo u posljednjih 15 godina, možda i više, da su se pojavile te serije kao neki mamutski filmovi u kojima je u svim segmentima postignut taj neka vrsta kvaliteta i zanimljivosti i to je nekog tehnološkog nivoa koji su ranije imali filmovi. Znači mi smo mogli da gledamo odjednom neki mamutski film koji traje 8 sati ili 10 sati, pa sada kada neko to gleda u neko čak i odgleda u kontinuitetu celu seriju. Znači, to je bio razlog zbog čega se sada otvorio jedan prostor za mene da mogu da snimam seriju, a da je u stvari tretiram kao film, a s druge strane, pošto je serija sama po sebi ima određene zahteve i preduslove, onda taj, kako kažem, art house moment odlazi u, kako kažem, ilegalu, ali i dalje postoji. samo je sa određenim pravilima i zahtevima ograničen. Zbog toga što postoji pretpostavka da to mora da zainteresuje širu populaciju, a ne samo one koji su duboko u filmskoj umetnosti. E kako je se to odrazilo na mene, ja sam, kao kažem, uvek bio spreman da režiram. Sad je pitanje samo šta je ono što je moguće i ono što je manje moguće, odnosno što je ostvarljivo, što nije ostvarljivo.
Koliko ste u tom hodu od prvog filma koji ste napravili pa nadalje, a čini mi se da to sad pokušavate i u samoj seriji, da ste pokušali neke elemente klasike spojite sa nečim što bi bio eksperiment u samom filmu, dakle dodati neki nov pogled, nov uvid, doneti jednu novu, ako ćemo iskreno, i provokaciju i samom filmu, ali provokaciju i publici. Dakle, nešto neočekivano, nešto što na neki način kao da odlazi i iza ugla kamere.
Ono što se zapravo tu dešava su nekoliko stvari kada govorimo, dakle, o tom mom rukopisu i kako se taj sad rukopis prenao u seriju. Ima nekoliko stvari koje su, kao kažem, objektivne. Znači, ja manje više, skoro sve što sam, radio sa jednim te istim snimateljem. Što je vrlo važno, zbog toga što je rukopis Miladina Čolakovića i moj rukopis su se na neki način pretvorili u neku vrstu simbioze. U smislu da mi tako tumačimo svet. To je ta vrsta stila u smislu kako to izgleda i kako se vizualno pripoveda. Druga stvar je bila u tome što isto tako ja već posljednjih od 2004. godine radim stalno sa Milenom Marković kao scenariskinjom, gde se isto tako stvori određeni pogled na svet. Taj pogled na svet može da se stavi u određenu priču, u određeni žanr, da ako kažemo, ne znam, sutra ujutru bila ljubavna melodrama, beli svet bila tragedija, a otadžbina bila egzistencijalistička drama, a živi čovjek neka egzistencijalistička komedija. U svakom slučaju je pogled na svet i način na koji se posmatraju, se postavlja pitanje sreće ili pitanje smisla, ostaje sličan. Dobro, mi evoluiramo, postajemo stariji, možda čak i mudri, ali u svakom slučaju pogled na svet je ono što, kako kažem, objedinjuje stvar. A samim time to dolazi do određenog načina koji će taj rukopis da postoji, da li on akademski, u smislu tog nekog akademskog kadriranja, on je uvek postojao, ali uvek je kao neka vrsta kontrasta na toj akademski rukopis postojao neka određeno odmak, iščešenje, način na koji će ta stvar da pređe u neki drugi ugao. Autorskog rukopisa, ne samo mog, nego i Mileninog i Miladinovog, Miladina Čolkovića, na kraju krajeva i mog jako dobrog prijatelja i montažera, Lazara Predojeva. U tom smislu, kažem, to je sad jedna ekipa koja sada stvara i na neki način se odmah i prepozna rukopis i u rezu i u načinu koji se ta kamera kreće, iz kog ugla posmatra stvarnost i likova koji su tu stvoreni, način na koji se oni ponašaju i kakvi su im motivacije, ambicije i shvatanje života.
Stvarnost uvek prisutna u vašim filmovima i stvarnost je uvek tu i ovde. Koliko god da pravili iskorak ka nekom realizmu ili hiperrealizmu, u vašim filmovima uvek ima i nekog otklona, uvek ima i nekog oneobičavanja, da kažemo, recimo terminom proze, odnosno terminom književnosti. Ta neobičenost zapravo pripada svima nama. Po pitanju i egzistencije, po pitanju dakle našeg osjećaja prema životu, osjećaja prema sebi i prema drugima, po pitanju dakle dodira tog tla po kome hodamo.
Kada govorimo o seriji, ako je prva sezona bila o serijskom ubici, a ova sada je o tome da postoji neko ko ubija, i mi sad treba da saznamo ko je to. Dakle, to je neki okvir koji je bitan da bi mogla cela serija da se svrsta u taj žanr. I drugo je koliko su to priče stvarno realistične. One nisu realistične. To je uvek na neki način dosta odvojeno od stvarnosti. realizam je u postupku. U postupku rediteljsko, snimateljskom, scenarističkom, u karakteri koji su ubedljivi i počinjemo da im verujemo u glumačkoj interpretaciji tih karaktera, dakle, realizam u postupku. Kad su u pitanju filmovi, to je već druga stvar. Pa da ja nijedan od mojih filmova, osim možda Sutra ujutru, ne doživljavam kao neki realizam ili hiperrealizam. Mislim da je samo ta neka vrsta, po znacima navodnika, dokumentarizma u postupku stvar činila tako medljivim, ali je cela priča uvek u sebi nosila određenu vrstu poezije i određenog odmaka od stvarnosti. I u Živom čoveku kao posljednjem filmu ili otužbini pretposlednjem, ne se dešava to neko kao čudo, ili u belom svetu koji je u tom svom, beli svetu koji je u tom svom, tako kažem, mutiranom mjuziklu, to tako ne zovemo, sa nekim songovima brehtovskim, tu je uvek postojala jedna vrsta ozbiljnog odmaka.
To sam baš htjela da vas pitam, dakle, Bertolt Brecht kao polazište i kao zapravo jedna velika inspiracija je također prisutna u vašim filmovima. Rudarska opera je zapravo bio dokumentarni film u kojem, dakle, ljudi u Boru, rudari, izvode, odnosno treba da učestvuju u operi za tri groša Bertolda Brehta. Pomenuli ste beli svet, koji je posle toga nastao, koji opet odlazi u jednu rudarsku sredinu, koji opet tretira na jedan način Brehta. I čini mi se da se u stvari u poređenju, dakle, ova dva filma zapravo može negde uspostaviti ta vrsta ravnoteže između onoga što donosi dokumentarnost kao takva i onoga što donosi poezija kao drugi način viđenja sveta.
Da, to je taj spoj. Mislim, to je nastalo još, dakle, u Rudarskoj operi. Rudarska opera je snimljena nova godina, čekala se nova 2005. Taj ceo proces je bio pre svega vezan za dokumentarac u nastajanju. U smislu da je on, okviri su bili postavljeni, ja sam se smislio da kao bude, mi pravimo dokumentarac u postavljanju predstave u Boru, koja je to prosečka opera, odnosno opera za tri groša, Brehtova sa natuščicima, koji ćemo naći, a da u stvari kroz tu predstavu priču o Boru. To je dakle bio neki okvir. Ja nisam znao s kim ću imati posla i koliko ti ljudi su spremni da se otvore i da učestvuju svemu. Međutim, to se ispostavilo kao nešto mnogo dublje i šire i inspirativno, i na neki način to stvaranje pozorišne predstave je otvorilo čitav spektar inspiracije, pre svega kod tih ljudi učesnika tog celog našeg procesa. I tu su nastali onda i ti songovi koji su prvo bili u pozorištu, ali u samoj predstavi, da bi onda mi odlučili da mi sami pravimo songove o sebi, o gradu, o generaciji i osjećanju tog života u tom trenutku. I to je za nas bio odličan jedan poduhvat, moj verovatno i najmiliji film. Pa da li je to dokumentarac? Branko Vučićić je to rekao za taj film, da je to film, da ne može da se kategoriše. Da, krenuo je kao dokumentarac. A da li je, kako je to uticalo kasnije na beli svet, naravno, pa mi smo posle se vratili tu isto. Međutim, i u milenijnim dramama je već nekoliko drama u tom trenutku su imali songove kao delove te neke dramske strukture, tako da sam ja od nje zahtevao da budu songovi i to je bio jedan ceo interesantan proces ubeđivanja ljudi koji su i to trebali da glasaju za taj film, da bude finansiran i da uđivanje glumaca i tako dalje, kako to može da se izvede na filmu i u kojoj formi. Tako da je nastala ta neka prilično jedinstvena, ne znam da možda ima ih još, ali je film koji je bio onako vrlo neobičan u tom trenutku.
Yeah.
Gost emisije Iza kulisa je reditelj Oleg Novković. Ako bismo pokušali da napravimo neki zamišljeni vaš poetički rečnik, onda bi možda neke od odrednica vezane za vaše filmove, pa koji se nastavljaju i na ovu seriju, sloboda, ljubav, porodica, egzistencija, odnosno život sam, život koji živimo, greške koje pravimo ili greška kao takva, greh, žudnja, mržnja.
Da. Postoje neka dva perioda u tom mom stvaralaštvu. To je prva tva dva filma koje su neki način mladalačka i prilično su u skladu sa tim nekim klasičnim pripovedanjem, a onda posle toga kreće taj razvoj mog filmskog jezika i rukopisa i izraza koji evoluira i ide nekim svojim putem. Definitivno, po meni, osnovni motivi dramske umetnosti su ljubav i smrt, eros i tanatos. I odatle sve potiče. I time se zapravo uvek bavimo. I možda će neko reći, stalno istu priču pričamo. Pa da, još od antičkog doba. Čini mi se da je to vezano i za ovo pitanje koje ste mi postavili, jeste da ima žudnje, ima mržnje, ima zavisti, ima tog bolnog osjećanja života. Sve to postoji i uvek je vezano zapravo za te dve snažna motiva ili elementa koji su uvek kao osnovni razlog zbog čega se mi bavimo ovim čime se bavimo filmom.
Otuda čini mi se i dakle neka vezanost za pojedinca, za malog čoveka koji zapravo često izgleda kao izgnanik iz sopstvenog života, izgleda kao izgubljen, izgleda kao da mu to tlo pod nogama na neki način izmiče, kao i sam život.
Uvek je ili u najvećem broju slučajeva je junak tih mojih filmova ili čak i serije, ali su neki ljudi koji su na neki način iz određenih socijalnih klasa ili slojeva iz naroda, da to tako kažem, jer mene narod interesuje. Mnogo više nego elita. I samim time se tim narodom bavim. I odatle protiču ti karakteri. Na neki način uvijek je kroz sudbinu pojedinca se i priča o sudbini nekog celog, aj kažem, društvenog sloja ili naroda na kraju krajeva. Tako da je to bio uvijek motiv i mislim da će tako biti. Ja ne mogu da se bavim sa nekim elitama jer su mi dosadne. Ne mogu da se poistovetim i ne interesuje me njihova sudbina. I samim time nisu predmet interesovanja scenarija koje ja režiram.
A u skladu, dakle, sa takvim likovima, u skladu sa takvim pričama zapravo ide i svojstvena vaša estetika, odnosno poimanje estetike, estetike filma, estetike života, a naravno i etike uz to, kao da su sjedinjeni, da zapravo negde prave jednu vrstu sublimacije onoga što jeste umetničko delo.
Kažem, kada se kreće od zamisli o filmu ili seriji, u ovom slučaju, uvijek se smešta u neki milje. Mi krećemo od nečega što je kao realizam, a onda ga pretvaramo u, ajde, možda je to malo bombastično, ali ga pretvaramo malo u metaforu. I samim time je izbor onoga što ćemo videti i načina na koji ćemo to gledati, uvijek ima iza sebe neku ideju, neki pogled na svet, nešto što će da se kaže time, pored toga što će se ispričati priča. E, sama ta ideja je kriterijum na osnovu koga mi određujemo šta će biti unutar kadra, šta će se dešavati, šta ćemo naglašavati, kuda sve to vodi, kako će to sve da se spoji u jednu celinu, koja organsku celinu, gde cela stvar funkcioniše i služi toj ideji. Znači, s jedne strane, mi pričamo priču, s druge strane šaljemo neku poruku. Ne mora biti neka pretenciozna velika poruka, može biti samo neko, kako kažem, emotivno upozorenje. Ali je to ono što se zapravo dešava. I kada kažete estetika i etika, uvek je to, naravno, uvek je vezano za moj pogled na svet. Jel? Ali je isto tako vezano za sam konkretan slučaj, ono što je u scenariju, ko su ti ljudi, i onda dolazimo do, kako kažem, estetike, odnosno načina na koji će to da se prikaže. Ako kažemo to dokumentarizam kao neki postupak, po znacima navodnika dokumentarizam, što će reći da ćemo da koristimo scenografiju onaka kakva je, sa nekim određenim malim adaptacijama, da ćemo u nekom filmu, kao što je, ne znam, Beli beli svet, da veličinu ružnoće na neki način koristimo kao tu potku, mesto gde se ta priča dešava, ali rudnik, površinski kop, širina tog, ko te monstruozne jame. To su sada elementi koji jednostavno korespondiraju sa gledaocem, šalju mu određenu vrstu poruke na svesnom ili podsvesnom nivou. I to opet može da se primeni na neke druge filmove koje sam radio, sad naravno u nekim drugim okvirima, a isto tako i na ovu seriju. Dakle, cela stvar uvek potiče od toga šta je ideja, koja je zamisao. Kako će to kasnije da se primeni u postupku vizualnog pripovedanja, odnosno od scenografije, kostima pa nadalje.
Do muzike, koja je takođe bitna u vašim filmovima, pomenuli smo i poeziju kao takvu, pomenuli smo i songove koji su zapravo pratili sve vaše filmove i izdvajali se, pogotovo recimo songu u filmu Kaži zašto me ostavi. Sa druge strane, čini mi se da u Živom čoveku pre svega i u ovoj seriji postoji i ta potka rock'n'rolla. Pa koliko vam je poetika sama rock'n'rolla zapravo bila bitna, odnosno koliko vam je bitna za pogled na svet i pogled na film?
Rock'n'roll, da. To je tema za sebe. Pa ovako, ja ne mogu da kažem da sam ja sad ne znam kakav veliki poznavalac rock'n'rolla i da je to sad obeležilo moj život. Jeste na neki način obeležilo moje odrastanje i mladost zbog toga što je ljudi s kojima sam se družio i kojima je to bilo vrlo važno, su bili stalno sa mnom, odnosno ja sa njima, i izlazili smo po tim nekim noćnim klubovima gde je ta bila muzika i tako dalje, pa je to na neki način jeste deo mog identiteta, ali nije presudan. Ako govorim o glavnom junaku, živom čovjeku Đeli, on je neki moj ispisnik, neko s kojim se ja družim ceo život, neko koji ima moje osobine i osobine mojih prijatelja i prijateljica, i na neki način je u tom smislu rock and roll obeležio moj život, odnosno obeležio život tog junaka. Uvek sam se bojao te odrednice kao cool likovi slušaju rock and roll, a siljaci slušaju narodnu muziku. To je meni bilo uvek u najmanju ruku glupo i naravno netačno. Ono što je važno jeste da je za Milenu Marković rock and roll vrlo bitan, a ona je scenaristkinja i samim time to je neka bitna odrednica. Tako da, da, on tu postoji i ta muzika se na taj način koristi, ali pre svega iz dramskog sadržaja, iz onoga što je dato u samom predlošku i koje je vezano za lik. Što se tiče same upotrebe muzike u mojim filmovima, ona je na različite načine upotrebljavana. U velikom broju filmova je ona na, ne znam, u Sutru jutru ili u Belom belom svetu ili u Otadžbini, je ona, nje skoro uopšte nema. Odnosno, ona će biti u songovima, u Belom svetu će biti u songovima i bit će na jednom mestu. Inače nema uopšte. Znači, ona se ne koristi kao klasičan postupak u smislu da podržava neku scenu, da daje neki komentar ili da se koristi kao taj vid klasične upotrebe muzike koja čini, ne znam, ritam i tempo filma pitkim, povećava dramatičnost i sve ono što muzika može da u filmu se koristi. Toga nema u tim filmovima. Pa nema ni u Živom čovjeku. A u seriji ima. Zato što je u tom smislu serija mnogo klasičnija. I neophodno je da se tako koristi. Da, u seriji možemo da kažemo da je ona, da je muzika korišćena na klasičan način.
I na kraju ću vas pitati, a koji su filmovi na vas uticali, odnosno koji su filmovi obeležili vaš život, odnosno koji su to filmovi i reditelji koji su vas možda i poveli put Fakulteta dramskih umetnosti i bavljenja režijom?
To je kod mene fluidno, zbog toga što sam uvek, kako kažem, malo zavisi u kojoj sam životnoj fazi. Kad je, ja sam davno, ima skoro 30 i kusur godina, kada sam upisao taj fakultet dramske umetnosti, to je, kažem, umeđu vremenu je prošlo još 30 i kusur godina, filmski jezik se dosta razvio, mnogo toga se snimilo umeđu vremenu. Da li je to tada bio, ne znam, neki Coppola, ili Scorsese, ili Fellini, ili Bertolucci, ili Tarkovski, Bergman, svi su oni uticali, Buñuel, jel? Sve to bilo za meni vrlo važno. Kad je neko tako mladi, to se upija kao sunđer. I sad je pitanje kroz celo to otvaranje ka tom svetu umetnosti kroz film, ali ne samo kroz film, nego i kroz, ne znam, literaturu ili muziku, ili vizualne umetnosti. Jednostavno se tu stvara neki ukus. Kako se sve to sve razvijalo, onda je, naravno su dolazili novi filmovi, novi ti, kako kažem, pogledi na filmsku umetnost i na filmski jezik i stvaralaštvo, ne znam, Dogma 95 kada se pojavila, ili rumunski film, ili film, iranski film. To što je se dešavalo i uticalo na mene, sad sve manje i manje, pošto sam ja sad najviše okrenut kod tome šta ću ja da radim, ali je definitivno uticalo na mene. Ne umem ja u stvari da odgovorim na to pitanje precizno, jer to su bili dobri filmovi. Ono koje je meni ideološki u tom bio vrlo bitan, ne znam ja koliko sam uspeo da, to je sad pitanje definitivno za životne okolnosti, vremenu i svetu u kome živimo, jeste da je Fassbinder bio neko koga sam ja, kome sam se ja divio, ne toliko od njegovih filmova koliko pristupu da stalno treba da se radi stvara i da toliko toga može da se uradi. Sad, kad sam ja u pitanju, daleko sam ja u tom smislu od toga što je on sve napravio za taj svoj kratki život.
A danas koji film možete preporučiti ili šta je to što novo ili dobro što ste možda gledali ili što je vredno gledanja?
Pa ima dosta toga, kako čovjek ide ka toj svoj nekoj zrelosti i to, onda to sada šta je novo, nekome je novo nešto što je bilo pre godinu dana ili pre 6 mjeseci, a meni novo i ono što je pre 10 godina, jel?
Možemo slobodno da kažemo da zapravo umetnost se negde ne vodi datumima, godinama.
Jeste, taj se pojam modernog koristi za zapravo nešto što ostaje dobro i univerzalno. I posle, recimo, jedan izrazito modern film, film Saše Petrovića, Skupljači perija, koji je snimljen 67. godine, godine dana pre nego što ću ja da se rodim. On je mnogo u tom smislu hrabriji u postupku filmske režije, subverzivni i iznenađujući, nadahnut, inspirativan nego što su mnogi filmovi koji nastaju sada. Nisam siguran da bih znao da kažem, a da se referišem. Ja mislim da su u 21. veku, tako kažemo, ima nekoliko filmova koji su kao po meni prekretnica. Jedan je Smrt gospodina Lazaresku, Kristi Puja. Drugi je možda Haneke, Mihajl Haneke, Belotrak. To su neki ono vrhunski remek dela. Treći bi možda bio Nuri Bilal Ceylan, Bilo jednom Anadoli. To su zaista filmovi remek dela. Ima toga još. Sad ja sam govorio o nekim zaista autorskim filmovima. Opet sa druge strane pojavile su se neke serije koje sada prate onaj mainstream kao što je bilo, ne znam, kraj 70. ili početak 80. godina 20. veka, koje su u svim svojim segmentima izvanredne. Jedino što sada tu postoji taj osnovni problem jeste gde se to gleda. Jer su filmovi su predviđeni da se gledaju u nekoj bioskopskoj sali, gde je pažnja i koncentracija gledalaca potpunosti usmerena na to platno, gde je taj zvuk koji postoji u toj bioskopskoj sali tako podešen i usmeren da se taj svaki šušanj, svaki šum, muzika, korak, dijalog su napravljeni tako da imaju određeni uticaj na gledalaca, da prave gradaciju i da ne dozvole čoveku da predahne, u smislu da mora tih sat i po dva da odsedi tu, da gleda i da u potpunosti uđe u film. Kada dođemo do televizora, ma kako to kvalitetan veliki televizor bio i tako dalje, mi nismo u toj prilici. Naravno, postoje sada neki koji imaju svoj projektor, koji će sesti, gledati to kao da su u bioskopu, ali to je zanemarljiv broj ljudi. Najveći broj ljudi će da sedi, pa će možda da stavi pauzu, pa će da telefonira, pa će da ide do frižidera ili do toaleta i tako dalje, i onda to više nije ta vrsta utiska. I onda je i način pripovedanja može da, kako kažem, odvede gledaoca, odnosno da gledaoc osujeti način pripovedanja takvim uslovima kao što je gledanje televizora, televizije. Svejedno da li je to sada uživo program ili je s neke platforme ili već nečega drugog. Ja sam video, ne znam, decu koji gledaju u autobusu, gledaju film na mobilnom telefonu. Odjednom je 70% ili ne, sad, ne znam koliko posto, ali veliki deo, odsečeno, prestalo da postoji i u zvuku i u slici. Ja, tako da je to sada sve na neki način u nekom stvaranju nečeg novog, ne znam kako bi to rezao.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
Reditelj Oleg Novković večeras nas je vodio iza kulisa svojih filmova, filmova poput Belog belog sveta, Živog čoveka ili Otadžbine, kao i iza kulisa serije Močvara. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Petar Sekulić, Nataša Mančić i Tamara Krstić. Thank you.
my